hvað voru þið að tala hérna? Ég heyrði út undan mér að þið voru að tala skipafrekt.
Það, ég man eftir því að amma mín...
Þú varðið langt verður á dónunum.
Raulaði oft það kvæði með lagi.
Þú varðið langt verður á dónunum, já.
Það var í snót, held ég.
Það var í snót, já.
Það var ákvæmlega mikið af alls konar kvæði mínni.
Já.
Það er sálmalag á því.
Já. Ekki spillist það. Þessu lofaði mér að heyra það.
Ég veit svona ekki hvort ég kann
það.
Hvort ég kann og lagi rétt, ég skal nú ekki á það. Það var við, hann nú á þeim áru sem að lítið verðum skipa komur og allir beðið nú með óþrý eftir því að fá eitt og að kvista sérstaklega Thomas menn sem var nú allir allir sér. Fyrsta vísirinn sem hann voru landverður á dónunum, heldur strandharnar í sveitunum, siglingunni sengar mjög sigur að byrðum, gleðskapurinn láð og lögleikur í kyrðum. Brennu vínburtir á glösum, tópas grín, tómur í vös, eikur pín, ekkit í nösum, saman komiðir þar og þar, kallast það á kvæja, svo komdu blessaður.
Já, þannig er það. Hvernig heldur að lagi hefði verið? Þú mæst þannig
að það? Ég lag hann heiti. Það nú á einu fermingarsamlegin, svo það. Og ég hefði hægt að spila í kirkju.
Já,
svo hann á 17 árum, ekki alveg nýlega.
Ég hef gaman að heyra þeir við þennan texta.
Næsta vísi svona. Já, þeir mertust þetta 2 og 5. Aðansar hinna og ég heilsa þér. Góði minn gefði í nefi mér. Hálfum mánu hef ég séð hót á tvo baki. Brúka hef ég móðið með mikluður raki. Áum það ertu sí svona. Inn þá hvað, hvers er að vona. Tópas blað, bauð mér ein kona. En ég brúka upp í mig því nú varu það svo að þér sætti segi. Og svo fer hann að segja og þá var komið, búin að frétta það skip var komið. Það var sjálftur í Norðurlandi því að nei, ég var kallar Hólmur hér í Reykjavík.
Það
var kallar
Hólmur hér í Reykjavík,
já. Fyrstu ég að Hólmskipu höfðar að líka legt að segja hún lifu með við listin. Og svo fara þeir í kaupstæðin og þá er þeir að tala dönsku við kaupmenn, þeir voru langt kvæði þetta.
Já, já.
Ég veit ekki hvort þetta verið sker Jón Bæs og við hvernig verið mann ekkert eftir því.
Já, þannig
kannast ekki með þetta.
Ég held að sé nú ekki alveg öruld hver ort hefur
það. Nei, það er, getur líka vel.
Stundum er það kennt Árna Böðvarssyni.
Nú, já.
Stundum öðrum.
Já, það vil nú verða.
Já, svo gengur.
Þú ætti nú að raula, fyrir þú okkur raula?
Lægir.
Já.
Það er nú bara eins ekki mér við. Vorið land verður oft dónunum. Heldur strandharnar í sveitunum. Siglingunni seinkar mjög, sígur að byrðum. Gleðskapurum láð og lög, liggur í kyrðum. Brenni vínburtir af glösum. Tóbaksgrín tómir í vösum, eikur pín ekkert í nösum. Saman koma þeir þar og það, kallast á og kveðja svo, kom þú blessaður. Kallast á og kveðja svo, kom þú blessaður. Það var sungið svona þegar ég var svo ekki lagið en ég held að sé nú eitthvað orðið breytt út í.
Ætlarðu kannski að raula fyrir okkur, syngja fyrir okkur líka annað en þetta? Sjón fórst með
það? Já, ég get það nú held ég. Ég held ég hafi lagið rétt eins og það var, en það er eins og ég held að sé önnur útsetning og ég múið ekki hýrt að nýlega spola spila, en þetta var algjönd að syngja saman við þessu lagi við fermingar þegar ég var alls upp. Ansar hinn á ég að heilsa þér, góði minn gefðu í nefið mér. Í hálfan mánuð hef ég ei séð hót af tóbaki, brúkað hef ég móðið með mikluður raki. Áum það ertu sí svona, hinn þá hvað hvers er að vona. Tópas blað bauð mér ein kona. en ég brúka ei upp í mig. Því nú varð það er svo, þér satt ég segi. Því nú varð það er svo, þér satt ég segi.
Þetta var gott. Og segðu mér hérna, manstu, þú varst, þú mundur, já.
Ja. Pabbi kunni held ég þetta kvæði mikið, hann, ég hefði hann oft syngjað.
Þú hefði hann oft syngjað þetta,
já. Já, já, hann segði hann.
Og alltaf með þessu lagi.
Já, það er ekki, ég veit ekki, ekki þannig að lagsmættir.
Nei, nei, nei.